magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Evropska unija najavljuje uvođenje sigurnosnih provjera i odobravanje ulaska u zemlje Schengena.
Kako se navodi, u slučajevima kada ne postoje elementi koji ukazuju na potrebu daljih provjera, online dozvola za putovanje u Schengen izdavat će se automatski nekoliko minuta po popunjavanju zahtjeva.
Bosna i Hercegovina dospjela na crnu listu evropskih financijskih institucija.
Bosna i Hercegovina kao država gubi svoj dio kreditnog rejtinga. To će osjetiti negativno i pravna i fizička lica.
Ima li napretka u usklađivanju BH zakonodavstva i standarda sa standardima Evropske unije?
Bosna i Hercegovina ostvarila minimalan ili gotovo nikakav napredak u odnosu na prošlu godinu. Jedini napredak je ostvaren i to minimalni napredak na području transporta i na području zaštite okoliša.
Crna Gora kupuje flaširanu vodu, iako ova zemlja ima dovoljno pitke vode.
Za prvih 9 mjeseci odlilo se 7,5 miliona eura za kupovinu 33,5 miliona litara vode izvan Crne Gore.
Nakon potonuća dva teretna broda na Dunavu u Srbiji.
Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja donelo je uredbu kojom se zabranjuje plovidba brodovima starijim od 35 godina.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina je stavljena na crnu listu Evropske unije, objavilo je udruženje banaka. Ugroženo je poslovanje bankama i klijentima bez obzira na to radi li se o fizičkim ili pravnim licima. Strane banke usporavaju i znatno poskupljuju transakcije prema i iz Bosne i Hercegovine. Investicije u Bosnu i Hercegovinu se stavljaju pod poseban režim, a priliv kapitala je usporen ili onemogućen. To su, kažu u udruženju banaka, posljedice nedonošenja standarda za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. O mogućim posljedicama govori profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šajin.
Posljedice su višestruko negativne. Sve se mijenja u odnosu na dosadašnje stanje. Bosna i Hercegovina kao država gubi svoj dio kreditnog rejtinga. To će osjetiti negativno i pravna i fizička lica. Automatski će poskupjeti sve vezano za nabavku kapitala, za platni promet, za sve ono što tiče normalan financijski tok. Jer mi ćemo sada, kada naše banke žele posuditi novac na svjetskom i europskom financijskom tržištu, to moći ostvariti pod povećanim kamatnim stopama, što će se automatski sistemom spojenih posuda prelijeti na visinu kamatnih stopa za kredite, što će opet destimulisati fizička i pravna lica da uzimaju kredite, a pošto su banke korporativna društva i rade na dobit, oni će direktno uticati i na smanjivanje pasivnih kamatnih stopa koje su onako jako niske vezano za depozite koje imaju pravna i fizička lica kod banaka.
U Sarajevu je održana prva sjednica Kolegija za europske integracije, čiji je predsjednik Denis Zlizdić, predsjedavajući Vijeća ministara, a zamjenici su entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić. Zlizdić kaže da je razgovarano o tri najbitnija materijala, poslovniku o radu kolegija, o djelovanju ministarskih konferencija te o uputstvu za njihov rad.
Čime ćemo otvoriti prostor ili uspostaviti principe da se odmah etabliraju ministarske konferencije i one će biti značajan stručni suport, stručna podrška za rad svih drugih tijela unutar mehanizma koordinacije.
Vijesti iz Evropske unije.
Građani zemalja izvan Evropske unije će za putovanja u šengenski prostor morati da popunjavaju online molbe i da plaćaju 5 eura na granici. Uprkos tome što ova nova birokratska mjera nije viza, svakako je nov namet i na financije i na komfor i na vrijeme ljudi koji žele da uđu u šengenski prostor. Uz to zemljama Zapadnog Balkana to nikako ne liči na simboličku poruku da im Evropska unija postaje sve bliža. O detaljima ETIAS-a, odnosno sistema Evropske unije za informacije i odobravanje putovanja, detaljnije Milad Obradović.
U okviru sistema ETIAS prikupljat će se informacije o osobama koje putuju u Evropsku uniju bez viza kako bi se omogućilo provođenje prethodnih provjera, a radi suzbijanja nezakonitih migracija i garantovala sigurnost. Time se želi postići efikasnija uprava vanjskih granica Evropske unije i poboljšanje unutrašnje sigurnosti, a u isto vrijeme olakšati zakonit prelazak šengenskih granica. Prvi potpredsjednik i komesar za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos izjavio je da je sistem ETIAS karika koja nedostaje u upravljanju granicama.
Every year we welcome 30 million visa free travelers.
Svake godine dočekamo, kao što je svima poznato, više od 30 miliona putnika bez viza. Želimo zadržati i povećati ovu mobilnost. Naš odnos sa našim bezviznim partnerima je od suštinskog značaja, bez obzira da li oni prelaze Atlantik ili rijeku Dunav. Međutim, u vremenu povećanja migracionih tokova, razvoja sigurnosti i terorističkih prijetnji, naša otvorenost ne može ići na uštrb naše bezbjednosti i troškova sigurnosti naših građana. To je razlog zašto danas predlažemo sistem koji je nedostajao u većoj imigracionoj slagalici kada je riječ o našim vanjskim granicama, migraciji i sigurnosti.
Migration and security.
Europska komisija napominje da dozvole u sistemu ETIAS ne znače vize, već je riječ o režimu kontrole lakšem za posjetioce. Kako se navodi, u slučajevima kada ne postoje elementi koji ukazuju na potrebu daljih provjera, online dozvola za putovanje u Schengen izdavat će se automatski nekoliko minuta po popunjavanju zahtjeva. Popunjavanje zahtjeva za dozvolu neće trajati više od 10 minuta, a od dokumenata će biti potreban jedino pasoš. Dozvola će važiti 5 godina i to za više putovanja i košta će 5 eura, a mlađi od 18 godina je neće plaćati. Sa sistemom ETIAS-a znaće se mnogo više o građanima koji dolaze iz trećih zemalja bez viza, a da se ne narušavaju njihova putovanja u šengenski prostor, najavio je komesar Dimitris Avramopoulos.
What we want to know are two key elements.
Ono što želimo znati su dva ključna elementa. Prvo, da li su oni potencijalna prijetnja za sigurnost, odnosno da li su označeni u sistemima Europola za terorizam. Drugo, da li oni predstavljaju nezakonit migracioni rizik. Da li su, na primjer, ostajali duže nego što im je vizni režim dozvoljavao u prošlosti.
Overstay their visa in the past.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak navodi da će se o ovom najavljenom sistemu provjere putovanja u šengenski prostor razgovarati narednih dana. Evo njegove izjave šta za zemlje Zapadnog Balkana može značiti provjera ulaska u zemlje Evropske unije.
Prijedlog nije samo za stanovnike Zapadnog Balkana, nego za sve zemlje za koje ne trebaju vize za Evropsku uniju i za Schengen, ali ono što nas posebno pogađa je upravo evo to najbliže okruženje koje uključuje i Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi to bilo loše, da bi to bio jedan negativan udarac na širenje i učvršćivanje evropske ideje u Bosni i Hercegovini. Zaista se nadam da neće doći do ove odluke na ovakav način. Mi smo razgovarali u nekoliko navrata i dogovor je da na sastanku idućeg utorka u Varšavi pokušamo da dođemo do jednog zajedničkog stava i zajedničkog teksta kojim bi se obratili institucijama Evropske unije da još jednom razmotre to pitanje.
Eurozona. Bosna i Hercegovina će početkom idućeg mjeseca dobiti upitnik iz Evropske unije, kako bi na osnovu odgovora bila procijenjena spremnost zemlje za kandidatski status. U tome će biti dragocjena pomoć zemalja koje su već prošle isti put. U svim kantonima u federaciji počele su pripreme, o čemu informiše Marija Augustinović.
Dobijanje upitnika iz Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu će predstavljati značajan korak na osnovu kojeg će biti ocijenjeno je li ona spremna da započne proces pristupanja u Evropsku uniju. U odgovaranju na pitanja iz upitnika ključnu ulogu će imati državna administracija. Od nje se očekuje da na pitanja dostavi konkretne i cjelovite odgovore koji će biti usuglašeni na svim nivoima vlasti, kaže direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Leila Ramić-Mesihović.
Moraju odgovor da budu pripremljeni na jedan konkretan, tačan i način koji se može kasnije metodološki uklopiti u jedan odgovor, pogotovo kad je u pitanju podijeljena nadležnost ili isključiva nadležnost kantona tamo gdje mora da se obezbijedi ne 10 odgovora, nego jedan. Nama je zapravo bio cilj da ovom obukom uhvatimo u kantonima što veći broj kantonalnih službenika.
Član pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, Vladimir Međak, kazao je da je tokom odgovaranja na upitnik Evropske komisije Srbija koristila iskustva Crne Gore i Albanije. Iako naglašava da je učenje na primjeru drugih uvijek dobro došlo, Međak kaže da to ne znači da mogu proći pokušaj korištenja copy-paste metode koja je popularna na Balkanu.
Mi kad smo odgovarali na upitnik, mi smo gledali kako su kolege iz Albanije i Crne Gore to radile da bi shvatili šta je smisao pitanja i šta se očekuje da se u odgovoru da, znači koji je to obim podataka, a svaka država odgovore daje prema sopstvenim osobenostima. Kopiranje zakona, a da pritom niste uzeli u obzir sopstvene specifičnosti, jednostavno može dovesti do situacije taj zakon postane neprimenjiv.
Izveštaj o napretku Bosne i Hercegovine u ovoj godini u procesu integrisanja za našu emisiju komentariše Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost. Izveštaj o napretku Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu razdvaja dio trenutnih uslova koje postavlja Evropska unija i odnos Bosne i Hercegovine prema tim uslovima, a na drugoj strani ocjenjuje usklađivanje zakonodavstva i standarda Bosne i Hercegovine s onim što Evropska unija ima na tom planu. Kako vi vidite ono što je ostvareno i u jednom i u drugom području?
Kada posmatramo ta dva područja, onda u području koji govori onome što je fokus Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana bilo, a to je bilo usvajanje koordinacionog mehanizma, dogovor o adaptaciji, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i implementacija reformske agende, Bosne i Hercegovine prema Europskoj komisiji uradila dosta dobar napredak i to je ono što čujemo kao pohvale, kao poruke pohvale iz Europske komisije. Sa druge strane, naravno, ima onaj dio koji se odnosi na usklađivanje standarda Bosne i Hercegovine i zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa zakonodavstvom Europske unije. Kada je to u pitanju, u tom području Bosne i Hercegovine ostvarila minimalan ili gotovo nikakav napredak u odnosu na prošlu godinu. Jedini napredak je ostvaren, na i to minimalni napredak, na području transporta i na području zaštite okoliša. U svim ostalim područjima, od carina preko vladavine prava do reforme javne uprave, sve je ostalo isto kao i prošle godine.
Kako ocjenjujete preporuke iz izvještaja? Koliko se one ponavljaju iz prošlogodišnjeg, odnosno iz svih prethodnih?
Što se tiče ovih konkretnih preporuka koje je prošlogodišnji izvještaj imao, 73 preporuke, dok ovogodišnji izvještaj ima 76 preporuka. Ono što pokazuje analiza jeste da od tih 76 ovogodišnjih preporuka, čak 53 preporuke su iste kao i prošle godine. Što znači da ono s čime se Bosna i Hercegovina trebala baviti po izvještaju, prošlogodišnjem izvještaju Europske komisije, Bosna i Hercegovina 53 preporuke sigurno nije provela. Za onih ostalih 20 ne znamo, pošto je još uvijek način na koji se piše izvještaj i sastavlja nejasan u tom području.
Kako vidite razlog za takvu situaciju?
Dva su razloga. Jedan razlog je fokus Europske unije. Fokus Europske unije već 10 godina je na dodatnim posebnim uslovima koje Europska unija postavlja pred Bosnu. To je krenulo sa policijskom reformom, zatvaranjem UHR-a, onda implementacijom presude u slučaju Sejdić-Finci, a onda i koordinacioni mehanizam, adaptacija SSP-a i reformska agenda koja je postavljena kao uslov za Bosnu i Hercegovinu u odnosu na sve druge zemlje po prvi puta. To je jedan dio razloga. Drugi dio razloga je sasvim sigurno to što također određeni broj političara u Bosni i Hercegovini insistiranje Europske unije na nevezanim uslovima sa EU standardima iskorištavaju da i javnost i administraciju i politiku uporno vrte oko tih pitanja. Tako da smo recimo u prošlu godinu potrošili na raspravu o tome ko će sjediti u kojem odboru, ko će imati koju glasačko pravo. Sve odugovlačeno i fokus je bio na tome i u isto vrijeme fokus nije bio na ovom dijelu koji se odnosi na EU standarde, jer je i vrijeme i energija i političar i administracije potrošeno na ovaj drugi segment. Rješenje za trenutnu situaciju i poboljšanje naše situacije kada je u pitanju usklađivanja sa EU zakonodavstvom i standardima, sasvim sigurno bi pomoglo usvajanje strategije integrisanja. To je jedan dokument koji sve zemlje druge u regionu imaju i koja Bosna i Hercegovina prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju također treba usvojiti, pogotovo zato što je i reformska agenda u biti vlasništvo Svjetske banke i MMF-a i ona se provodi u saradnje sa lokalnim vladama, da bi Europska unija trebala u potpunosti da se fokusira na ovaj dokument i na usklađivanje BH zakonodavstva sa EU zakonodavstvom.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako crnogorske fabrike mogu da proizvedu 350 miliona litara flaširane vode, ukupna godišnja proizvodnja je samo 22,5 miliona litara, što je svega 15% ukupnih kapaciteta. Istovremeno, domaće tržište je preplavljeno flaširanim vodama iz uvoza, koji pokriva preko 60% ukupnih potreba Crne Gore. Time se bavio naš novinar Esad Krcić.
Tokom prošle godine u Crnoj Gori je ukupno proizvedeno 22,5 miliona litara flaširane vode. Podaci za ovu godinu će biti poznati tek po realizaciji završnih obračuna, ali se već sada zna da je uvoz još veći nego ranije. Za prvih 9 mjeseci odlilo se 7,5 miliona eura za kupovinu 33,5 miliona litara vode izvan Crne Gore, a istovremeno su proizvodnju zaustavile dvije domaće fabrike, od kojih je jedna jedini proizvođač gazirane mineralne vode u zemlji. Uočljivo je da trgovački i ugostiteljski sektori u Crnoj Gori ne daju odgovarajući tretman domaćim vodama koje bi trebalo da budu zastupljeni u prodavnicama i ugostiteljskim objektima, ne samo zato što je riječ o crnogorskim proizvodima, već zato što je riječ o zaista kvalitetnom i cjenovno konkurentnom proizvodu, rekla je za naš radio sekretarka Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Crne Gore Lidija Remuš.
Materijalna ograničenost i usitnjenost proizvođača su osnovni razlog za nemogućnost adekvatne promocije što zahtijeva naša voda i to je naravno nedostatak u ostvarivanju uspješnijeg tržišnog nastupa što drugi proizvođači u Crnoj Gori imaju. Osim toga, uspješan i savremen tržišni nastup zahtijeva i raznovrsnu ponudu na čemu bi naši proizvođači morali raditi. Jako uzak asortiman od jednog proizvoda vode samo flaširane u različitim bocama ne može biti dovoljno za plasman na tržište jer ostali naši konkurenti pored vode imaju i druge proizvode.
Crna Gora je potpisnica CEFTA sporazuma i ovdje jednostavno postoji otvoreno takmičenje u kom učestvuju i giganti poput Coca-Cola i mali proizvođači koji pokušavaju da nešto postignu bazirajući svoj rast na veoma malom i uskom tržištu, kaže Miro Perović, jedan od osnivača fabrike vode Suza.
Problem koji smo mi definitivno identifikovali i na koji ukazujemo već godinama, koji nije vezan samo za našu industriju, je što vi imate veliki dio tržišta koji je nama kao proizvođačima nepristupačan, možda čak i preko 30% ukupnog tržišta. To su mali marketi koji nisu dio velikih sistema lanaca. Vi kad držite takav mali market koji je sezonski ili slično, vi prosto u tom marketu morate da imate Coca-Cola. I onda vi avansno plaćate Coca-Cola ili Knjazu. A ako vam se pojavim ja kao domaći proizvođač da držite moju vodu, vi prvo nećete avansno da mi plaćate i onda je upitno da li ja uopšte ću naplatiti moje potraživanje.
U medijima su se s vremena na vrijeme pojavljivale pritužbe o postojanju nelojalne konkurencije na tržištu flaširane vode. Prema tim tvrdnjama, veliki međunarodni igrači uslovljavaju domaće trgovci i ugostitelje da ako žele njihov glavni proizvod, moraju da kupe i njihovu flaširanu vodu. Lidija Rmuš, Privredna komora Crne Gore.
Takve priče zaista postoje od strane dobavljača, međutim, još niko se nije na takav tretman nelojalne konkurencije žalio nekoj od agencija kako bi se mogao pokrenuti postupak.
Suosnivač Suze, Miro Perović, kaže da velike kompanije u Crnoj Gori nastupaju sa širokom paletom proizvoda i imaju velik prostor za dodjelu gratisa na određene količine, što može biti u obliku inventara kao što su tende i suncobrani. To je za trgovci i ugostitelje primamljivo, kaže Perović, koji naglašava da je to ipak teško označiti kao nelojalnu konkurenciju. Međutim, nezainteresovanost države je jedan od najočiglednijih problema za industriju flaširane vode, rekao je Perović.
Mogu da se daju određeni stimulansi, mi nikad to nismo dobili, recimo da sad trenutno uvode vidim stimulans za turizam na kamatne stope i slično, za industriju toga nema. Svi pričaju da ne može država da se razvija samo na turizmu, a vi nemate nijedan element podrške u poljoprivrednoj proizvodnji u kojoj je industrija voda da se stimuliše ta proizvodnja.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Nakon dva potonuća teretnih brodova na Dunavu kod Smedereva i Donjeg Milanovca, Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Srbije zabranilo je plovidbu brodovima starijim od 35 godina, osim ako oni ne zadovoljavaju posebne veoma stroge standarde. Međutim, u Udruženju profesionalnih lađara Srbije smatraju da je problem u nefunkcionalnosti sistema koji treba da brine o sigurnoj plovidbi i plovilima na domaćim rijekama. Zabilježio Branko Vučković.
Potonuća teretnih brodova preduzeća Ivan Milutinović, koja su se u razmaku od nekoliko dana dogodila na Dunavu kod Smedereva i Donjeg Milanovca, aktualizovala su pitanja bezbednosti domaćih plovila, tim pre što je u udesu kod Smedereva jedan član posade stradao, dok se drugi vodi kao nestao. Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja donelo je uredbu kojom se zabranjuje plovidba brodovima starijim od 35 godina. Veljko Kovačević, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to učinjeno kako oni ne bi ugrožavali bezbednost plovidbe i životnu sredinu.
Jer postoji značajna razlika u pravilima za gradnju brodova starijih od 35 godina i brodova koji su nakon toga građeni. Dakle, nakon toga su primenjivani mnogo strožiji tehnički zahtjevi i nama godina proizvodnje je već značajna indikacija da se radi o kvalitetnijem brodu, jer na taj način je i država u krajnjem slučaju ispunjava taj svoj osnovni cilj, a to je da ima bezbedne brodove koji se nalaze na njihovim rekama.
Međutim, u Udruženju profesionalnih lađara Srbije kažu da ta uredba neće rešiti probleme bezbednosti plovidbe i plovila, jer smatraju da domaći sistem upravljanja bezbednosti na vodenim putevima nije funkcionalan. Branislav Vajda, predsednik tog udruženja, kaže za naš program da trenutno u Srbiji ne postoji nijedna dežurna služba kojoj brodari mogu da se obrate tokom celog dana.
Plan je bio 2010. se formira ta jedna centralna služba i rok je bio godinu dana, sada je 2016. Od toga naravno nema apsolutno ništa, nikakvog pomena o tome. Kapetanije rade kako rade, znate, oni imaju ogroman problem sa ljudima. Ja sad imate neke kapetanije koje imaju po 5-6 ljudi, a rade od 8 do 4 posle podne. Ima dve kapetanije samo u Srbiji koje trenutno rade 24 sata i to su na graničnim prelazima Prahovo, znači na ulazu u Srbiju iz Bugarske. I jedna je kapetanija u Velikom Gradištu, bila je u Bezdanu, znači sa strane ulaska iz Mađarske, koja je sada zbog nedostatka ljudi limitirana na rad do 10 uveče.
Za razliku od predstavnika udruženja lađara, Kovačević smatra da za efikasan sistem upravljanja bezbednosti na vodenim putevima zbog savremenih tehnologija, danas nije neophodno da lučke kapetanije rade 24 sata dnevno, osim u kapetanijama na graničnim prelazima.
Dakle, lučke kapetanije jesu nekada u nekadašnjem davnom sistemu morale sve da rade 24 časa, jer su u svim kapetanijama morale da rade takozvane službe bdenja. Pa imate radio vezu i onda preko radio veze obaveštavate sve brodove koji su u plovidbi, šta moraju i kako moraju da rade. Mi već šestu godinu u ovoj zemlji imamo u funkciji rečne informacione servise, koji su daleko napredniji, brži, efikasniji u odnosu na radio vezu. Ne zavise od ljudskog faktora, ne zavise od ničega. Ono što mi imamo problem u praksi jeste da jedan određeni procenat brodova ne koristi rečne informacione servise, što je i bilo i bit će predmet inspekcijske kontrole.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U narednim minutama možete saznati da li su i na koji način takozvani zviždači, odnosno ljudi koji prijavljuju korupciju, zaštićeni u regiji. O tome se razgovaralo u Zagrebu, odakle se javlja Enis Zebić.
Uvjeti za pristupanje Europskoj uniji su za susjedne zemlje stroži nego što su bili za Hrvatsku i Hrvatska u zaštiti zviždača ima slabije zakonodavstvo nego neke druge države na jugoistoku Europe, upozorio je Duje Prkut iz nevladine udruge GONG, koja je jedan od članova regionalne koalicije za zaštitu zviždača.
Bosna i Hercegovina ima jedan od kvalitetnijih zakona o zviždanju i zapravo mislim da je to dobar poticaj političkoj eliti Republike Hrvatske. Jer ovog puta ne treba uhvatiti korak sa zapadnim demokracijama, već treba uhvatiti korak sa našim susjedima sa istoka.
Nedim Hadrović iz Koalicije za zaštitu zviždača u Sarajevu ocjenjuje u izjavi za naš program da su učinci zakona o zaštiti zviždača donesenog 2014. u BiH pozitivni. Zviždače se može zaštititi od osvete i progona, što po ranijem zakonskom rješenju nije bilo moguće, i može ih se vratiti natrag na posao. Dobar zakon, loša praksa, opisuje izjavi za naš program kosovska iskustva sa zaštitom zviždača Albolena Sadiku iz Balkanske istraživačke mreže. Ljudi se obično boje osvete. Ona se događa jer svatko zna svakoga, pa informacija tko je bio zviždač brzo iziđe u javnost. Aleksandar Božinovski iz Skopskog centra za istraživačko novinarstvo Skup kaže da je prošle godine u Makedoniji doneseni zakon o zaštiti zviždača u stvari mrtav zakon, jer ga neke odredbe čine neupotrebljivim.
Pazite kako će da zakon da donese, jer naš zakon omogućuje zviždačima da prijave, ali samo do oficera u firmi gde rade. Možete zamisliti to. Dakle, to je čovjek postavljen od direktora nekog državnog preduzeća ili ministarstva i zviždač mora njemu prijaviti korupciju, a obično korupcija je najviše povezana sa direktorom, i tek onda on dobija sudsku zaštitu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ljubomir Mičić, student stomatologije iz Bijeljine, vratio se prije mjesec dana iz humanitarne misije u Mozambiku, zemlji koja na 135.000 ljudi ima samo jednog stomatologa. Mališane, od kojih većina nikada nije posjetila stomatologa, Ljubomir i članovi ekipe učili su o oralnom zdravlju i higijeni. Ovog studenta predstavlja naša reporterka Ivana Bilić.
Ljubomir Mičić student je 6. završne godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Od početka studija uključen je u različite organizacije. Među ostalim, jedini je student sa Balkana član Svjetske asocijacije studenata stomatologije. Na kongresu u veljači ove godine čuo je za inicijativu da se u siromašnim afričkim zemljama obavi stomatološka humanitarna misija. Odlučio se prijaviti. Iako je dio troškova morao pokriti i iz vlastitog džepa, Ljubomir nijednog trenutka nije zažalio. Putovanje u Mozambik promijenilo mu je život, suočio se sa licima ljudi koji, kako kažu statistike, žive sa dolarom dnevno bez pitke vode i struje.
Malo ko razmišlja danas kad se probudi o tako nekim stvarima, jer se smatraju da su to stvari o kojim ne treba ni razmišljati, to je nešto što već moramo da imamo, obično razmišljamo o nekim, da kažem, luksuznim stvarima, ali za nas je to recimo normalno, za njih dole je luksuz sve to, mislim, mobilni telefoni, garderoba i tako dalje. Ja kad se vrati, bukvalno počnete gledati na život drugačijim očima.
U siromašnim afričkim zemljama stomatološke usluge su luksuz. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije iz 2007. godine pokazali su da na 135.000 stanovnika Mozambika dođe tek jedan stomatolog.
One podatke koje ja imam iz tih regiona koje smo mi obišli, dakle teritorija glavnog grada i okolnih mjesta, oni imaju otprilike jednog stomatologa na milion stanovnika, ili zavisi sad. Negdje jednog, negdje pet, negdje 10, zavisi bukvalno od veličine područja, ali recimo u jednom malijem mjestu 40.000 stanovnika imaju jednu stomatološku ordinaciju, u sljedećem većem od 800.000 imaju, ja mislim, 14 stomatologa, tako da generalno statistički taj podatak na nivou cijele države stoji i dalje, dakle da imaju jednog stomatologa na nekih 135-140.000 stanovnika.
Ekipa od dva stomatologa i tri studenta medicine iz različitih zemalja svijeta posjetila je Maputo, Matola Rio i Matolu. Kroz program je prošlo oko 2000 mališana. Zbog loših uvjeta većinom su radili manje intervencije, iako je potreba velika jer, kako navodi Ljubomir, 60% djece u Mozambiku ima karijes.
To su bile, da kažem, neke minimalne intervencije koje samo trenutno zaustavljaju proces karijesa. Aplikovali smo neke lakove, a teže slučajeve smo sanirali u saradnji sa stomatološkim fakultetom, dakle su tu djecu koji su imali, da kažem, neke infekcije u usnoj dupli ili bilo kakve promjene koje bi u potencijalnom nekom vremenskom intervalu dovele do teže kliničke slike, smo automatski slali na fakultet i na fakultetu smo u naravno boljim uslovima za rad sanirali, da kažem, jer tamo bukvalno nemate ništa, znači to su razorene kuće, zgrade, samo imate prašinu, u takvim uslovima ne može ništa da se radi što se tiče malo ozbiljnije stomatologije.
Osim stomatoloških intervencija, ekipa stomatologa humanitaraca mozambičkim mališanima ostavila je za njih vrijedne poklone, četkice za zube, paste i sapune.
Sve je bukvalno bilo besplatno i na dobrovoljnoj našoj bazi. To je generalno za tu djecu, znači možete se uporediti kao ovdje da nekom djetetu date iPhone, tamo je da mu date sapun. Znači takva emocija otprilike prisutna na licu djece u tom trenutku kad mu poklonite nešto.
Tijekom boravka u Mozambiku ekipa je posjećivala osnovne škole, domove za djecu bez roditeljskog staranja i sigurne kuće za djecu žrtve prostitucije i trgovine djecom. Ustavom. Neki od ovih susreta Ljubomir će pamtiti cijeli život.
Nešto što je, da kažem, najveći emotivni utisak na mene ostavilo je bila sigurna kuća za djecu žrtve trafikinga i prostitucije i još jedna sigurna kuća, tačnije sirotište jedne gospođe koja se brine oko stotinjak djece u toj kući. Na samom ulazu dočekali su nas, znači, sa cvijećem, sa nekom njihovom pesmom, tradicionalnom igrom i tako dalje i transparentima na kojima su pisali dobrodošli, mislim na engleskom, dobrodošli ime svakog od nas pojedinačno.
Svjestan da svoje zanimanje može iskoristiti da pomogne ljudima, Ljubomir je odlučio da će se u narednom periodu vratiti u Afriku, ovaj put u Zanzibar. Na sudjelovanje u humanitarnoj misiji koju osobno organizira pozvani su svi zainteresirani studenti i doktori stomatologije.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hrdihasanović.